Политически некоректно с Петър Волгин.
Здравейте в Политически некоректно. Най-напред да ви представя екипа, в който има една много приятна изненада. Георги Бангиев е звукорежисьор и Велина Георгиева следи за вашите мнения и за градуса на напрежението в социалните мрежи, а редактор е Силвия Великова, която освен в неделя, ето сега ще може да си общувате и с нея в съботния ден, което разбира се е повод за радост. Аз съм Петър Волгин, днес ще говорим за отиващия си 45-ти парламент, какво се случи в този парламент, можем ли да се радваме на това, което стана или напротив, трябва да съжаляваме. Но преди това, разбира се, ще си говорим с нашия събеседник.
Политически некоректно.
Слави Трифонов, лидер на партията Има такъв народ, е гост на Политически некоректно днес. Здравейте, господин Трифонов.
Здравейте.
Първо искам да ви благодаря за това, че откликнахте на поканата на Националното радио и на Политически некоректно за това интервю. Оценявам наистина. И започваме с този въпрос, който много вълнува, според мен, и анализатори, и граждани. Защо вашата партия е покрита с такава тайнственост? Имам предвид, че не давате интервюта, предпочитате да общувате във Фейсбук. Това някакво негативно отношение към традиционните медии ли е?
Тайнственост ми звучи се едно става дума за нещо свързано с литература, картини, сюрреализъм. Не знам, няма тайнственост. Има съвсем логично поведение, след като медиите са такива. Първо, защо трябва да се дават интервюта? Човек трябва да дава интервюта тогава, когато има какво да каже.
Предполагам, че имате какво да кажете, значи би трябвало логично да...
В продължение, представете си, в продължение на толкова много години, всяка вечер съм говорил много. Самия съм интервюирал ужасно много хора от цял свят и от България, разбира се. Запознат съм с системата и с това как изглежда свободата на словото. Свободата на словото не е да си на 112-то място. Свободата на словото е наистина да усещаш свободата да правиш това, което ти повелява морала, логиката, интелекта. Свободата е да си свободен. В България огромната част от медиите не са свободни. Това не го ли вижте си ти. Това... Или на мен така ми се струва.
Това е безспорен факт.
Само на мен, нямаше да сме на 112-то място по свобода на слово.
Това е безспорен факт, но не мислиш ли, че ако използваш и традиционните начини на комуникация с аудиторията, извън твоята телевизия, извън Фейсбук, ще достигнеш до много повече хора, на които да разкажеш за своите идеи?
Добре, ето ти последен случай. Този, който отиде в комисията, там при Мая Манолова.
Да.
Целият интернет е взривен, а националните медии се правят, че го няма. Как е възможно това? Ето ти нещо, което цели интернет е взривен от това, което разказва той човек Илчовски или Илчев, не знам точно да. Какво му е фамилията. Цели интернет е взривен. Това е доказателство, че тук става въпрос за огромен обществен интерес към това, което разказва той човек. Как може националните медии да се правят, че се едно това ли се е случило? Как е възможно? След като е възможно, България на 112-то място, какво да давам аз и да говоря на хора, които така или иначе са в състояние веднага да спират, да приначават, да променят, да редактират и така нататък. Откъде-накъде.
Добре, тази стратегия, която до този момент
чакай,
вашата партия...
Чакай, ти не ще не ме разбираш.
Прекрасно
те разбира. Става въпрос? Какво стратегическо виждаш
не е ли...
в това твърдение, което аз казвам?
Не е ли предварително...
Какво стратегическо има в морала, какво стратегическо има в свободата на словото, какво стратегическо има в това да избираш да бъдеш свободен. Каква стратегия виждаш? Тоест, стратегията е ли си свободен или си несвободен.
Смяташ, че като говориш по различни медии, това те прави по-малко свободен, така ли?
Смятам, че има друг начин на изразяване вече, който не го е забелязал, живее в друго време. Начинът на изразяване вече е интернет, защото там си напълно свободен. Преди бяха свободни вестниците, преди 20 години, когато стартира предаването Хъшове, преди толкова време имаше такава битка с... Имаше една единствена телевизия, тя национална, това беше Българска национална телевизия, но вестниците бяха свободни. Аз съм присъствал на, не знам, 40 и не знам си колко първи страници на вестниците, тогава основните 24 часа и труд. Сега тази свобода е в интернет. Вестниците са собственост, националните телевизии са собственост. Защо трябва да присъствам на нещо, което е подчинено на определени там хора или кръгове, или откъде да знам защо, отгледна къде.
Мога ли да направя извода?
Това, да. Това е избор, бе, Петре.
Разбирам те.
Това е избор.
Разбирам те. А мога ли да направя извода, че и в предстоящата предизборна кампания по този начин ще действаш и ти и твоите колеги, както до сега, основно интернет?
Ти, приятели, можеш да направиш къв че щеш избор. И къв че щеш извод. Реалността може би понякога да се разминава с твоите изводи или с това, което избираш, за това ще видиш какво ще се случи. След като избора е в мен и в моите колеги да се държа по начин, който отговаря на представите ми за свободен човек, резултатът ще бъде такъв, повече от ясен.
Добре, ако спечели Има такъв народ изборите, каквато предполагаме вашата цел, и съставите правителство, вие ли, господин Трифонов, ще бъдете новия министър-председател на България?
Какво е това условно наклонение, ако? Аз как мога да отговоря в такъв случай на ако? Сега аз мога да ти кажа, нали, като един друг бивш монарх и премиер на България, като му дойде времето, но как мога да ти отговоря и директно, искаш да ти кажа.
Със сигурност сте обсъждали този вариант и сигурно имате отговор на този въпрос.
Ами не мога да отговарям по този начин с ако. Когато, тогава. По-добре е така да изглежда.
Добре.
Не ако, а когато се случи, тогава.
Тогава го задавам.
Волгин, приятелю Петри, ще разбереш.
Тогава го задавам така, когато спечелиш изборите, ти ли ще бъдеш министър-председател?
Не, няма въобще предвид да говоря по този начин. Просто опитам да се изразявам точно. Няма предвид когато, че съм сигурен в нещо подобно. Виж сега, аз не съм тръгнал да се занимавам с този политически проект, защото съм имал невероятното желание да стана политик. Аз съм тръгнал да правя това, защото цялата политическа система отказа да признае 3 милиона и половина българи, които са гласували на законен референдум, отказа да признае тяхното мнение, решение за това. Защото единственият законен начин да разберат, че не може така и да се защитава интереса на суверена, който в нашата конституция, това е българския народ, единственият законен път беше да се създаде политически проект. Аз просто вървях по това да има логичен законен път. Аз не съм имал намерение да взимам власт, да ставам депутат или да правя каквото и да било свързано с политическата система. Просто искам това нещо, което е логично, морално и законно, да бъде наложено. Независимо от желанието на някаква политическа класа, която е решила, че е превзела публичното пространство и законовото пространство в България и не позволява това да се случи. Няма да стане по техния начин, затова предприех този политически ход заедно с моите колеги. Трябваше да реша. И аз реших да го има и не можеш да отречеш, че вследствие на този политически ход сега ситуацията и като свобода на медиите и като отношение към политическата система е малко по-различна.
Със сигурност ситуацията. Да, със сигурност ситуацията е много различна, обаче искам конкретно да те попитам. Според теб, кои са днес основните проблеми на България, тези, с които бъдещите управляващи, дали ще сте вие или който и да било друг, трябва да се заеме?
Трябва да бъде изтрито това, което направи ГЕРБ.
Как?
Трябва да бъде изчегъртано. Със всеки законови средства. Това, което направи ГЕРБ, е, виждаш, това е немислимо, немислимо, невъобразимо, недопустимо. Това трябва да бъде изчегъртено, за да има съвсем свободно отношение в бизнес, в администрация, в взаимоотношения между в България и Европа, в медиите. Трябва да има свободно, нормално отношение в една европейска държава. това, което разказа този Илчевски, това звучи ли на една нормална европейска държава? Това звучи на една, не знам, държава от третия свят.
Дали,
как е възможно това?
Дали обаче има капацитета тези неща да бъдат преодолени? Тоест, вие с други политически партии трябва да направите съответните промени в законодателството, те да бъдат приети?
Има нещо, което не разбираш.
Кое?
Има логичен път. Независимо кога това нещо ще случи. Независимо, защото това не е нормалният логичен път, това, което се случваше по времето на управлението на ГЕРБ. Това нещо ще се махне. Дали се махне утре, дали се махне след една година, защото това е логичният, нормален, естествен, законов път на една нормална държава. Членка на Европейския съюз.
За да се махне обаче, за да се махне, казвам, че за да се махне това нещо, да стане това изчегъртване на ГЕРБ от властта, трябва да дойдат други хора на власт. Предполагам, че в твоята представа трябва да дойде Има такъв народ. И аз за това те питам, Има такъв народ, с кои други партии би управлявал заедно, с кои други партии би направил коалиция?
В зависимост от това, което реши суверена на следващите избори, които ще бъдат скоро, доколкото слушам президента.
Да, на 11 юли.
Тогава, да, ми тогава ще стане ясно след 11 юли. Суверена решава.
Е, той суверена... Да, суверена едва ли ще реши много по-различно, отколкото сега. Тоест тези партии, които сега ги гледаме, плюс-минус една-две най-много ще бъде разликата.
Откъде знаеш? Оракул, екстрасенс ли си, запознати с това, което случва в съзнанието на милиони български граждани или това ли?
Предполагам просто.
Еми, значи, когато твоите предположения станат реалност, тогава и ще стане ясно. Виж, не искам да бягам, Петре, не искам да бягам от никакви...
Ма малко така изглежда.
Въпроси. Ами не знам как... Защото аз, приятелю, съм човек, който не искам да се изразявам като намерение или като нещо, което има ако, като нещо, което би могло, като нещо би било евентуално. Нещата, които са под мой контрол, мога да ти кажа уверено какво ще направя. Нещата, които не са под мой контрол, мога да ти кажа, когато съм в състояние да придобия достатъчно информация, достатъчно яснота по определен казус и по определен проблем, ще ти кажа какво бих направил. В тази ситуация тия неща, които ми задаваш, ми казваш, ако стане това, ти какво ще направиш? Ако стане, като стане, ще видим какво ще направим.
Но отношението към различните партии е под твой контрол, към различните политически сили. Знаеш ли...
Какво е под мой? От мой контрол ли са тия партии, за които...
Не, става дума отношението към тях. Примерно, ето сега искам да те попитам конкретно, защото винаги ми е било странно твоето отношение към БСП. Ти ги определяш като част от статуквото, хора, с които вие никога не бихте направили коалиции, а пък БСП, нека не забравяме, 4 години беше в абсолютна опозиция на ГЕРБ в парламента и силно критично настроена към ГЕРБ. Защо? Тогава ти някак си приравняваш двете партии.
Ти от БСП ли си?
Не, прави ми впечатление твоето отношение.
Ами ако на мен ми прави пък впечатление, че твоето отношение е доста със симпатия към БСП.
Защото бяха критични към ГЕРБ.
БСП е била най-слабата беззъба опозиция, която съществува от 30 години от новата българска история.
Ама нямаше друга в парламента, само те бяха.
Това е решил, така е решил суверена,
да,
сега е решил да има и други.
Да, но след като
БСП
бяха...
БСП е част от цялото това статукво. Решенията, които предприе по времето на този референдум, бяха събрани с останалите политически партии от статуквото. Доказателство е, когато оня ден БСП заедно с ГЕРБ и с ДПС решиха да бойкотират парламента, защото така им отърва. Това е най-ясното доказателство. Това беше в деня, в който Има такъв народ, остави мандата, т.е. върна мандата. Тогава БСП заедно с ГЕРБ и ДПС решиха да провалят парламентарното заседание. Защото така им отърва.
Сега като си говорим за парламента, пък БСП имат критики към вашата партия, защото ето председателката на парламента Ива Митева прекрати заседанието, когато трябваше да се гласува преизчислението на пенсиите и сега това преизчисление не
това
беше гласувано.
За кой човек, включително за тебе, скъпи симпатизанте на БСП, не е предизборен и такъв популистски ход?
Ама всичко може да бъде тълкувано като популистски и предизборен ход.
Ето аз така, приятели, аз така го тълкувам и затова така правя.
Тоест,
Корнелия Нинова тълкува това, че си е подала оставката, след това като това, че ще си вземе обратно оставката и ще си продължи. Корнелия Нинова тълкува, че това провал, който изживя БСП на тези избори, както и на предишните избори, нея лично не я касае. Касае хора около нея, които те си подават оставките, но самата Корнелия Нинова няма да си подава оставка. Самата Корнелия Нинова, ще цитирам Андрей Райчев, превърна БСП от една голяма и сложна партия в една малка и проста партия.
Добре, това е, разбира се, твоята позиция.
Не знам дали добре, това е моето мнение.
Именно, това е твоето мнение.
Сме свободни, аз ти давам интервю, защото ти си свободен човек.
Благодаря за което. Ти каза, че можеш да говориш основно за нещата, които са под твой контрол и за това искам да те попитам.
Не, сега така звучи под моите нещата, добре, за които мога да носа отговорност.
Така
да се изразя.
Точно така.
Сега под мой контрол малко звучи. Нали...
Добре, малко началнически, добре.
Ами да, не под мой контрол, нещата, за които мога да носа отговорност.
Ето, за това сега в тази връзка е свързан следващия ми въпрос и той мисля, че е много важен за всички хора, които слушат и които имат намерение да гласуват, за да могат по-добре да се ориентират в това какво точно партия има такъв народ. Значи, по-скоро дясна или по-скоро лява, по-скоро либерална или по-скоро консервативна, по-скоро с акцент върху наднационалните институции или с акцент върху националната държава. Тези координати са важни, за да могат хората да разберат за кого гласуват.
Не, тези координати според тебе са важни, за да могат хората да разберат за кого гласуват.
Ама те искат да знаят.
Ти не си последна инстанция, която казва това е така или иначе. В България най-десните взеха леви решения в последните 30 години, най-левите взеха десни решения.
Имаше го
това ляво-дясно,
да.
Отдавна се е размило, съвременният свят е съвсем различен според мен и това, което се случва в целия свят е доказателство за това, че ляво-дясно вече няма толкова голямо значение. Така е според мен. Ако трябва да определим какво е поведението на тази политическа формация, която аз имам честа да присъствам в нея, да го наречем практично.
Добре, а сега ще ти задам още по-конкретни въпроси.
Извиняй. Така минаваш се едно... Добре, не е ляво, не е дясно, не е център. Тези понятия за мен са увехтели и са в нафталина. За мен поведението е практично.
Добре, ето сега ти задам конкретен въпрос.
Обаче, да. Не казвам като интереси на самата политическа партия в интересите на български, на суверена. Практично в интересите на суверена. Това така мога да ти го предам.
Ти казваш, че понятията са увехтели. Според мен не е съвсем така, защото ето следващия въпрос, който ще ти го задам, е общо взето определя ляво или дясно. За или против плоския данък?
За плоския данък.
Тоест, това не е лява позиция в никой случай. Това е по-скоро дясна позиция.
Тогава, ако трябва така да го разглеждаме, аз съм десен. Ако от тая гледна точка трябва да го разглеждаме, аз съм десен.
Както и
от тая гледна точка. Но от другата, за която говорихме преди малко, с други наименования или квалификации, аз съм практичен това, което е в интерес на българския гражданин.
Тук всяка една партия има различна представа за интересите на българския гражданин. Еди казва, интересуват едно друго от друго. Точно така.
Това е хубавото на демокрация.
А по въпроса за либерално и консервативно също такъв много важен въпрос е за или против Истанбулската конвенция.
Виж сега, тук се наместват един куп, ако говорим за това, което касае моралният казус, свързан с сексуалността и така нататък, българският народ ясно се е изразил по този въпрос.
Конституционният съд се изрази също така ясно.
Ами, значи ето виждаш колко е просто. Конституционният съд се е изразил, тази държава трябва да си спазва законите и правилата, които създават нейните институции. Така че е повече от ясно.
Тоест по-скоро консервативна е има такъв народ. По-скоро на традиционните ценности, отколкото на това, което се нарича мултикултурализъм, джендър идеология и така нататък.
По-скоро консервативна, да. Ако трябва, ти си като някакъв анализатор, оракул, екстрасенс, който се опитваш да ме вкараш в някакви рамки,
не,
които според тебе са тези квалификации носят някаква характеристика или носят отговор на някакви въпроси.
Дават яснота на хората. Дават яснота на хората.
Добре, има конкретни въпроси, ето, питаш ме, аз ти казвам, ти можеш да го наричаш всякакво, но ако трябва това да е консервативно и по-скоро дясно по този начин, да, в конкретния случай, касаещ това, за което ме питаш, плоския данък и Истанбулската конвенция, да, по-скоро консервативно дясно.
Добре, ето това беше наистина едно важно уточнение. Между другото, имаше страшно много въпроси към теб на нашата страница във Facebook Политически некоректно. Аз се опитвам така да синтезирам всичко и много хора се вълнуваха от позициите по международните въпроси на Има такъв народ. Сигурно е нормално, защото знаеш в какво напрегнато време живеем, най-малкото това противопоставяне между колективния Запад и Русия. България според теб как трябва да се държи в тази конкретна ситуация, на фона на това противопоставяне?
Аз мисля, че с това трябва да се занимават професионалисти. Аз правя всичко възможно, за да има достатъчно добри експерти, които да направят необходимото и важното за това в България да има най-после хора, които знаят какво правят, а не избрани политически фигури, които действат според политическите интереси на своя лидер или на своята партия. Интересите трябва да бъдат защитани интересите на суверена по този начин. Тоест, трябва да има експерти в това отношение. Аз мисля, че България има хора, които имат достатъчно добри качества, за да могат да взимат такива решения.
Но въпросът е, твоята лична позиция каква е?
Моята лична позиция да. Е в какво отношение? Конкретно.
В това противопоставяне, което в момента съществува, колективен Запад, Русия, в тези постоянни обвинения и контраобвинения.
Не е ли толкова просто, приятелю? Не е ли толкова просто?
Кажи го.
Ще го обясня така.
Кажи
аз
го,
съм израснал в град Плевен. Плевен е град на българо-руската дружба. Той е освободен, там са загинали. Само в Мъртвата долина хиляди, хиляди руски, финландски, румънски и други войници, за да защитават интересите на един поробен народ. Аз съм емоционално обвързан с това. Само че в момента, това е исторически погледнато, в момента България, приятелю, е член на Европейския съюз и на НАТО. Не може да си член на две организации. Не може. Поне в този случай. Трябва да бъдеш коректен партньор и коректно да изпълняваш своя ангажимент. Моето разбиране, България е член на Европейския съюз и това, което е част и правилно за Европейския съюз, е добре и за България. Това, което е добро за нашето участие в Атлантическия пакт, в НАТО, е добре и за България. Това е моето разбиране.
Разбирам те, но те питам, защото има държави в Европейския съюз и в НАТО, които имат различно поведение. Едно е поведението, да кажем, на Полша, съвсем друго е поведението на една Унгария. Ако едното е много...
Добре. Честно ми кажи, приличам ли ти на поля?
Не, никак.
А на унгарец?
Също не ми приличаш на унгарец.
Аз като българин, даже ти заявих и ти казах следното. Израснал съм в град Плевен. Това е мороден град, който е град на братската българо-руска дружба заради това, което се е случило. Това е назад в историята. Ние винаги ще бъдем благодарни и България винаги ще бъде свързана емоционално с Русия заради тази невъобразима жертва, която е направила за България. Сега ситуацията е различна. Правилен беше хода преди толкова години на суверена да стане член на Европа и на НАТО. И затова ние трябва и е логично да бъдем лоялни партньори на България, на НАТО и на Европейския съюз. Лоялни. Най-после да има едно отношение, в което няма два крака, единия стъпил на едно, другия стъпил на друго. Аз не го разбирам така.
Дори ако
си лоялен партньор или не си.
Дори ако тази лоялност означава да се противопоставим на Русия в някакъв момент.
И то при всички положения, приятели, когато си лоялен към една кауза или към един човек, ще се противопоставиш на друг.
Добре, искам сега да те върна отново тук на български...
Не, чека, така? Защото как остава недоизказано. Ти разбра ли ме какво ти каза? Какво?
Каза, че трябва да сме лоялни към нашите евроатлантически партньори.
Мисля, че ако си последователен, лоялен и принципен, не можеш да си лоялен, последователен и принципен от понеделник до четвъртък, а от четвъртък до неделя вече да си нещо друго. Или си последователен, лоялен и принципен, или не си. И мисля, че това като поведение е добро за всеки един човек, за всяка една държава, и е добро по принцип, защото така ще можеш да общуваш с предсказуеми партньори. Един партньор, който е предсказуем, ще можеш да му имаш доверие, защото знаеш какво ще направи. В другия случай той е непредсказуем партньор.
А ако си член на една организация и видиш, че тази организация бърка, не прави правилна политика, не може ли, нямаш ли право ти да кажеш, чакайте, спрете, нека да обмислим това, нека да не действаме прибързано. Тоест, можеш ли да имаш свое мнение?
малко по-различен съм в отношението си към това как трябва да изглежда Европейския съюз и как трябва да изглежда подобно поведение. Трябва да е принципно и трябва да е нещо като една държава, защото това съчетание между различни държави, в която всяка има право да си решава, малко става като с ваксините и така в крайна сметка резултата не е добър. Според мене трябва да има това, което ти казах преди малко. Така мисля, в взаимоотношенията си до тук съм спазвал тези принципи и смятам, че така е правилно. Да си принципен, да си лоялен, да си последователен и това нещо да е така. А не да е така за известно време, другото време да е по-различно. Някои го наричат дипломатичност, а за мен си е чиста форма на лъжа.
Добре, понеже вашата партия се...
Не питаш ме, аз ти го казвам аз това.
Добре, тъй като вашата партия, една от основните неща, които хората знаят за нея, е, че има най-силната и най-силното и послание това за мажоритарни избори, изцяло мажоритарни избори. Това ще се случи ли все пак? Защото сега в този парламент не стана и много хора казаха, те се отказват от основното си предизборно обещание.
Петре, нещо не мога да разбера. Аз непрекъснато казвам едно и също нещо. И въпреки всичко, след това има въпроси, които все едно аз не съм го казал. Каква партия, какви 5 лева, като на законен референдум от 3 милиона и половина гласували, 2 милиона и половина ясно се изразиха по въпроса за мажоритарните избори.
Всъщност, вие можехте да ги въведете сега в този парламент.
Чек. Какво казват тия, които са политически представители на различни хора, които са гласували за тях? Нали са се изразили 2 милиона и половина души и ясно са го казали това нещо?
Ама за да стане за факт, да парламента реализира... трябва да го приеме.
Еми парламента, да. Ама той не може да го приеме парламент, който няма необходимото време за да изработи. Това е, представи си, за да се промени статуквото, т.е. за да се променят изборите от пропорционални да станат мажоритарни. Има една определена работа, която трябва да се извърши, за да се случи това нещо реално. Това не може да стане днеска решение, утре го гласуваме. Трябва да се създадат 240 едномандатни избирателни райони. Трябва да има ясно преброяване. Трябва да има много работа на Национален статистически институт, на един куп институции, за да може това нещо да се реализира. То не може да стане днеска решаване и утре го правим.
Тоест трябва да мине много време, така те разбирам.
Не много. Достатъчно, приятелю. Не много. Аз не мога да кажа колко. Трябва да мине достатъчно време да има волята и да има достатъчно време за да се реализира това, което иска суверена. И то ще се случи, когато има парламент на спокойствие, има политическа воля от представителите на суверена, за да реализират това, което той иска. Тоест, не е достатъчно желанието, трябва да има и възможност, трябва да има и необходимата технология. Това нещо ще се случи с всички тези условия. Кое е сложното в това?
Питам, защото действително хората се объркват и си казват, ето те сега бяха в парламента. ГЕРБ им предложи да им съдейства за приемането на тази система.
ГЕРБ предлагат нещо, което е невъзможно да се случи. Нали ти го обясних току-що? Това е повече от ясно. Който нормален човек седне и види, не може. Можеш ли днеска да научиш да промениш нещо, какво да направиш ремонта на колата си за 5 минути? Нали? Трябва да имаш необходимото време, условия и възможности да се случи. Не може да ремонтираш колата си за 5 минути.
Защото
някой е решил...
Важното е, че обещаваш, че ще се случи.
Никога нищо при живота си не съм обещавал. Единственото, което съм правил е, когато нещо може да се случи и аз съм поемал отговорност за него, е то да се случи. Ти не виждаш ли какво направихме в името на това, за да се случи това с мажоритарния вод? Аз можех спокойно да се откажа. И да кажа, хубаво, има хора, които гласуват на пакето, не протестират, ние ходих на протести. Какво ли не? Ако имал съм възможността да стана и да кажа, добре, окей, след като няма достатъчно воля, само така като знак от страна на хората и те не искат да го направят с повече, как да кажа, повече инициативност от твоя страна, може да се откажа. Но аз продължавам.
И накрая искам
да... го правя?
Това ти е кауза явно.
Явно е така. Защото просто не мога да приема факта, че Има група хора, които се самозабравили. Това си написах на, когато протестирахме пред парламента, на българския политически така наречен елит, защото няма такъв определено. Това са хора, които са забравили, отиват на това място и забравят. Оня ден, или кога беше, един човек от ГЕРБ изкрещя на генерал Атанас Атанасов, който е заместник председател на парламента: ей, гном, не се ядосвай, защото пак ще получиш инсулт. Това е една част от българския парламент. Български депутат изкрещява на заместник председателя на парламента, който е генерал. Не искам да коментирам, той си има ясния си живот. Ей, гном, не се ядосвай, защото пак ще получиш инсулт.
Е, няма как да приемем такова поведение за нормално.
Мога и да ти кажа кой го изкрещя.
Кой беше?
Изкрещя го Лъчо попрякор мозъка. Това е, така изглежда българския парламентарен живот. На кой му харесва това? В парламента трябва да има хора, които да представляват цвета на нацията, да бъдат уважавани, да се държат достойно, да бъдат принципни.
За едни,
кой не иска това?
За едни други избори искам да те попитам. Президентските ще има ли Има такъв народ свой кандидат за президентските избори?
Ами, те са ми, да ти кажа, малко далече.
Ама ето сега в края на годината, сега ще дойде.
Еми, като дойде, ще се случи. Сега, да ти кажа, има толкова по-важни неща, но много неща, които в момента се случват и които са от огромно значение. Времето е наситено с събития и трябва да се взимат правилните, адекватните, отговорните и моралните решения. Някакси това ми се струва далече и сега не мога да ти отговоря. Ако може, ще да ти кажа. При всички положения, поведението ни и поведението ми ще се стрема да бъде адекватно, отговорно и морално. При всички положения.
И все пак, понеже започнахме с медиите, да завършим с медиите и с информационната среда, дали представителите на Има такъв народ ще бъдат по-склонни да общуват с медиите, да дават интервюта, да са по-отворени за разговори?
Ами, приятели, ще ги попитам и надявам се те да ми отговорят откровенно и на база на това ще се случи това, което те пожелаят.
Тоест всичко зависи от тях?
Ами, всичко зависи от... Абе, добре, да не ти ли се е случило, че всъщност, да дам пример за любовта. Любовта не е да се гледате в очите, а да гледате в една посока. Аз имам щастието да общувам с хора, които гледаме в една посока. Аз не взимам самостоятелни такива решения, а търся съвети, мнения и всичко, което е нормално. Не знам, мисля, че хората, с които се събирам и съм се забрал от толкова години, са достойни, почтени, интелигентни хора, които могат спокойно да се изразяват, да изразяват мнението си и да казват кое е правилно и неправилно според тях. И аз се съобразявам с тяхното мнение.
Тоест, със
сигурност ти го казвам.
Те са свободни да изразяват своето мнение, без да търсят твоето позволение.
Ами, приеми го така. Един човек, който е достатъчно умен, събира около себе си силни и кадърни хора, а не хора, които го слушат и правят, което той казва. Така винаги ще достигне до крах. Историята го показва. Не трябва да събираш около себе си хора, които просто те слушат безропотно. Трябва да събираш силни хора с качества.
Дано да има повече такива хора навсякъде, не само в твоята партия. Благодаря ти много за този разговор. Благодаря от името на слушателите, на всички онези, които ни писаха. Всичко добро.
Политически некоректно с Петър Волгин.
както и с Георги Бангиев, Ивелина Георгиева и Силвия Великова. Продължаваме след малко да разговаряме с вас, да ви припомня нашите телефони 0889-202-207, 02963-1565, 02933-6743. Говорим си за 45-я парламент, най-краткия парламент в новата българска история. Как ви се стори неговата работа, одобрявате ли я или не?
Политически некоректно.
Здравейте!
Ало?
Да, заповядайте.
Здравейте, господин Вълген.
Здравейте.
Благодаря за интервюто, което излъчихте с Слави Трифонов. Много ми е интересно. Ако след 11 юли бъде пак същата, нали, същото положение в парламента, пак ли ще се отива на нови избори? Тоест, господин Вълген, демокрацията в България беше погребана на времето с отстраняването на Петър Берон като лидер на Съюза на демократичните сили. От близо 30 години България се управлява от икономически групировки. Въпросът тук не е да махнем едната икономическа групировка, а да сложим друга. Тоест няма отговорни хора. България е в ръцете на мафията, на организираната престъпност. Вие си спомните, разстрелян министър-председател, няма виновник. Убит заместник министър на просветата от Ивайло Град, който беше Ламбо Кючуков, няма виновни. Да не говорим, само в Пловдив има 20 знакови убийства, извършени...
А, по цялата страна има знакови убийства. Кажете ми, моля ви, какво мислите за парламента, който си отива? Как ви се стори?
Този парламент, освен с реваншизъм и с да бързо прети закони, с нищо друго няма да се запомни, господин Волген. Защото действително трябва да има промяна и в избирателната система.
Ето, направиха промени в избирателния закон.
В селата има хора, които не могат да работят с машини. Как тези стари хора ще гласуват? Това е много... Не се ли лишава едно население от правото на глас?
Е, така решиха депутатите, че навсякъде над 300 души трябва да се гласува с машини, така че трябва да се учи. Добър ден!
Добър ден, уважаеми господин Волгин!
Здравейте!
45-то обикновено народно събрание ще се запомни с това, че се подигра с надеждите на 2 милиона и 200 хиляди души пенсионери за справедливо преизчисление на техните пенсии. Само две политически сили защитиха интересите на пенсионерите в България, Българската социалистическа партия и движението Изправи се мутри вън на Мая Манолова. Така че пенсионерите много добре да си направят извода, защото интерес е клад и феса, както се казва в една поговорка, да, за кой ще гласуват на бъдещите избори. Тъй като този въпрос за преизчисляването на пенсиите не е разглеждан 11 години вече. 11 години ние получаваме пенсии, които са под това, което сме дали на държавата и което следва да получаваме.
А нещо друго, направи ли ви впечатление в работата на този парламент?
Направи ми впечатление некомпетентността в професионализма на тези депутати, които се изказваха. Имаше много хора, които се явяваха на трибуната и искаха да им се обясняват правни понятия. И за това аз го казах и в едно друго предаване. Образователен ценз, професионален ценз и възраст съответно на хора, натрупали житейски професионален опит. Никакви спортисти и артисти в Народното събрание.
Е, това е дискриминация сега, не може.
Не е дискриминация. Там се решават проблеми, които са свързани с управлението на процесите, обществените процеси във всички сектори на обществения живот. Спортистите, знаете какъв това, и артистите какъв е техния интелект.
Преди малко, има много умни спортисти и артисти. Аз съм си говорил с тях, така че не бива да обобщаваме в никой случай. Благодаря ви. Добър ден!
Добър ден!
Заповядайте.
Господин Болгин,
да.
Искам да кажа на Слави Трифонов. Чувствам се подведена, че съм гласувала и съм цялото ми смеш.
А защо? Защо се чувствате така?
Защото ние нашето радио, аз ви благодаря, те ми обясниха какво значи мажоритарна система, гласувахме против. За електронното гласуване съм против, с тези машини да. Но за един елект той ми подведи. Той ми подведи. И няма да забравя как по вашето радио ми каза, един съжалявам, че не съм запомнил името. По-добре е да ни гласувате, отколкото да гласувате както и да е. Ние бяхме двата против, едното да и то за то след, където съжаляваме. И затова бих искала да кажа на Слави Трифонов. Напразгъти този референдум, господине. да видим колко хора ще ви подкрепят, защото хората вече са грамотни, а голяма част от тези, които са ви подкрепили, вече не са в България.
Ами сега ще видим, да.
Да. Същия референдум, с същите въпроси и да си дадете ясна сметка колко хора са искали да гласуват. Обидена съм. Обидена съм, защото съм част от тези, които ме споменава той.
Еми, сега вярно е, че хората си променят мнението с течение на годините. Нормално е той, когато примерно гласуваш за една партия на едни избори, пък на следващите избори гласуваш за друга партия, пак се връщаш към предишната, не виждам нищо страшно в това. Благодаря ви. Добър ден!
Здравейте, господин Волгин.
Здравейте.
Да, действително хората се променят, но това, което става в Народно събрание, не се е променило нито на сантиметър.
А, това искам да поговорим. Това Народно събрание как ви се стори в сравнение с примерно предишното, преди него?
Абсолютно същото, с малки разлики. Защото вътре са хора, които са виновни от 30 години за състоянието на държавата, които не направиха абсолютно нищо. И аз искам да задам един задочен въпрос на Слави. Предполагам, че той слуша предаването. Какъв референдум определи членството на България в НАТО и в Европейския съюз?
Е, нямаше.
Кой го проведе и кога го проведоха? Защото за мен това членство е нелегитимно. Той говори за неговия референдум. Действително те се подиграха с неговия референдум, но той има основна вина заедно с неговите хора, че стана така. Защото пътя беше, когато трябваше да се прави негови референдум, да се свика едно Велико народно събрание, да се промени конституцията, избирателната система, не избирателен кодекс. Ето това е трагичното в този парламент, който мина, че те се успокояват, че са променили избирателния кодекс. Това не е избирателна система. Преди малко чух по новините за мъртвите животни, които фигурират в списъците, за които се получават милиони левове. Това е същата история като мъртвите души. В списъците, господин Волгин.
Е, така е, да.
Това е трагедията.
А начинът да се справиме с този проблем е много прост, нарича се активна регистрация. Всички хора, които искат да гласуват на изборите, преди това трябва да се регистрират лично. И така въпросът с мъртвите души се решава, защото мъртвите души ясно няма как да отидат да се регистрират. Сега имаме обаждане от Скайп. Добър ден!
Здравейте, господин Волгин, Тихомир Атанасов съм.
Кажете, господин Атанасов.
Направи ми впечатление, а сигурно и на вас, няколко пъти се опитахте да зададете въпроса на Слави Трифонов, ляв ли е, десен ли е.
Да.
Той естествено отбягваше от темата.
Е, каза, че е десен по-скоро. Да,
да, вие след като преформулирахте въпроса, така че да му стане ясно. Но направи ли ви впечатление, че това е човек, който говори за експерти, за експертност? Значи експертите, дайте се разберем, те са технически лица, те не вземат политически решения.
Така
е. Не е наносят отговорност. Така че това е човек, на когото не му е ясна функционалността на една политическа партия, че тя черта е политически желание. Тя не е фирма. Той казваше се на годин с моето свидетелство. Не можете се нагодите. Защото фирмата прави печалба. Това е целта. Политическата партия не прави печалба. Нейната цел е да води обществото.
Така е, но да не пропускаме ролята на експертите, защото предполага се, че най-добрите политически решения се вземат на базата на това, което са казали, колкото се може повече и по-добри експерти.
Точно така, обаче спомнете Бойко Борисов как се криеше зад гърба на експертите, когато не му е изгодно. Значи водача взима решение и излиза с физиономица и казва, аз взех това решение, или ние, нашия колективен орган от политици, взехме това решение. Но експертите, те са техници. Те казват как да стане.
Така е, в крайна сметка отговорността е на политиците. Без значение какво са им казали експертите, решенията ги взимат политическите лидери.
Да, това ми направи впечатление. Наистина, може би хората, които са гласували за Слави Трифонов, дали емоционално, дали по-малко рационално, може да преосмислят тази позиция и да видят точно дали пък не трябва да се обърнат на някъде другаде.
А пък може и друго. Може пък други хора, които не са гласували за него, сега да решат пък да гласуват за него.
Може би.
Всичко е възможно.
Да. Да, такива са. Такива са забележките, които имах, то по-скоро мислите, които провокира неговото участие, реших да ги споделя. Благодаря за отделеното време.
Мерси. Всичко добро ви желая.
И на вас.
Добър ден.
Здравейте, за много години.
За много години.
Много хубаво нещо с експертите, само да нямат четал на врата. Защото горките забравят тогава дали са експерти, дали са кукли за конци или нещо друго. Като дете си спомням, така имаше един, обичаше да натиска жаби с чатал. Mm-hmm. Такъв смисъл става дума, чатал.
Е, да се надяваме, така че натискат, днешните експерти не са като жаби.
Така ги мачкат и каквото излезне от тях. Ето това е.
А я ми кажете за Народното събрание. За това Народно събрание, което беше много кратко, наистина, какво мислите?
Ми, първото демократично Народно събрание в България. Може да имало някоя мутра, нали, стара, но те нямаха превест. Виждаш се така. Основно се потеха така и скинтеха. Мисля, че с това нищо не можеха да направят, нали? Да променят. Резултатът е на лице. Действително промяна в избирателния кодекс. За някои говореха за избирателна система, вероятно имаха предвид купуването на гласове и корпоративен лот България, но то ще се промени след като се гласува свободно, демократично и оттам ще тръгне в цялостната промяна в страната, като няма да стане бързо, разбира се.
Е, няма, то нищо хубаво не става бързо.
Да.
Така е. Добре, благодаря ви. Имаме още едно обаждане от Skype. Добър ден! Дали се чуваме?
Ало?
Да, слушам ви.
Ало, добър ден.
Добър ден, заповядайте.
Аз ли съм на линия?
Вие сте, заповядайте.
Да, слушах много внимателно господин Слави Трифонов. Аз съжалявам, но това, че суверена е избрал Европа и НАТО, е една много голяма лъжа. Никой не попита суверена дали иска да влезе в Европа. В Европа да, но за НАТО никой. Нито за Европа, нито за НАТО.
Тоест, какво
така,
искате
че,
да кажете?
Това беше една... Искам да кажа, че това беше лъжа. Суверена не избра своя път към НАТО и Европа.
Така е, това беше решение на политиците, които управляваха в съответните години.
Така, и нямам нищо против господин Трифонов, но тогава, когато се заиграваш с суверена, трябва много да внимаваш, защото ти зависиш от този суверен. Утре, други ден, стъпвайки на политическата сцена, няма значение той или неговата партия, или неговата формация, както той казва, те трябва да са наясно. И другия момент, всичките тези личности, които той... всъщност е тяхната формация и избраха за председател на Народното събрание, сега в момента за председател на ЦИК и така нататък. Да, това са съпруги и това са имена, свързани с хора, които са пряко свързани с политически партии, които в момента са в статуквото. Или поне дърпат.
Специално само да кажем, че госпожа Митева, която беше председател на Народното събрание, не е била част от политическото статукво.
Ами, казва се, че не е точно така.
Е, не, тя е работила като експерт в парламента. Да, но никога не е била политик. Никога не е заемала политически позиции.
Да, юридически точно така. Да, съгласна съм. Но все пак, това юридическо лице е изготвяло и е консултирало за закони и за неща, които са прокарвани от ГЕРБ, от ДПС.
Е, като експерт, разбира се, това е работата. Благодаря ви и аз за обаждането. Благодаря и на всички хора, които се обадиха до този момент. Сигналче, едно сигналче.
Политически некоректно.
Сега отиваме към голямата политика, към тази политика, която се намесва във всичко, включително и в ваксините, защото знаете, че всичко, което става покрай Pfizer, AstraZeneca, Sputnik, носи силен политически привкус. Ето дори и в нашия парламент, сега този с изключително краткия живот, също имаше сблъсъци по темата за или против Sputnik. В един момент парламентът реши едно, после друго, правителството пак трето. Изобщо, действително, политиката във всичко се намесва. От друга страна пък си мислим, не сме ли доближаваме до момента, когато няма да разчитаме само на ваксини, а ще има и лекарство срещу COVID. За всичко това е коментара на Калина Андролова.
Поръба. Изпълнителният директор на Pfizer обяви, че в края на тази година може да има перорално лекарство срещу COVID, протеазен инхибитор, който потиска ензима, от който вирусът се нуждае, за да се репликира в човешките клетки. Изглежда ли вероятно светът да се здобие относително бързо, освен с ваксини и с лекарство, питам председателя на Българското научно дружество по фармация, професор Георги Момеков.
Тук може би пак някой ще каже, че бързо се случват нещата. Историята в случая е по-различна. Касае се за молекула, която е преседяла известно време на рафтовете, защото Pfizer са имали доста сериозна програма, провокирана от SARS-CoV първия вариант, който първия щам, който знаем, че беше 2003-2004 година в далечния изток. Така че те са работили по програма на широкоспектърни антикоронавирусни лекарства. SARS-CoV-1 и SARS-CoV-2 са доста сходни, геном им е така доста сходен и всъщност ензима, който блокират при двата вируса е почти идентичен. Така че стъпвайки на основата на тази молекула, те са разработили препарат, който може да се приема през устата и да блокира ензим, който ще кръстим протеаза. Вирусите синтезират белтъците си под формата на гигантски прекурсори, които обаче са нефункциониращи. Трябва буквално като с самурайски меч да ги нарежем на отделните функционални ензими или неструктурни протеини. Така че това е молекула, която можем да кажем, че действа изключително селективно именно върху този причинител.
Бразилският регулатор отхвърли руската ваксина Спутник V заради това, че векторът аденовирус е способен да се репликира. От агенцията твърдят, че не са заличени ключовите гени, които позволяват репликацията, което е стандартна процедура. Бразилските експерти считат, че това вероятно се е случило поради производствен проблем, наречен рекомбинация, при който модифицираният аденовирус е възвърнал гените си, необходими за репликация, докато се отглежда в инженерни човешки клетки в лаборатория. Характерно за Спутник V е, че се използват два различни аденовируса в двете дози. Отдавна е известно, че в много редки случаи аденовирусът може да придобие ключовия ген за репликация от инженерните човешки клетки, които са проектирани да имат този ген, но не би трябвало да може да се репликира след като се отдели от човешките клетки и се опакова в крайния продукт ваксината. През официалният акаунт в Twitter, свързан с ваксината, руснаците направиха съобщение, че ще заведат дело за клевета. От изследователски институт Гамалея добавят, че в нито една от партидите ваксини Спутник V не са открити аденовируси, компетентни за репликация, и заявяват, че се минава през 4-степенен процес на пречистване. Бразилският регулатор не е тествал директно ваксината, а се позовава на данните, предоставени от самия институт Гамалея. Производителите на ваксини ползват тестове, за да проверяват дали се възпроизвеждат аденовируси в техните продукти. Бразилският регулатор казва, че въпреки че стандартът в световен мащаб е нулев толеранс към наличието на репликиращ се аденовирус във ваксината, институтът Гамалея установява приемлива граница от 5000 репликиращи се вирусни частици на доза ваксина. В руските документи за контрол на качеството, показани от бразилците, се посочва, че тестваните партиди имат по-малко от 100 частици на доза, способни за репликация. Професор Момеков не е склонен да търси в позицията на бразилския регулатор политически причини.
Когато регулаторът те пита нещо, най-безумното е в Twitter да почнеш да го обвиняваш, че той те тормози по политически причини. За мен един отговорен производител на въпроса на регулатора трябва да отговори с доказателства. Регулатора е базирал своите заключения въз основа на литературата, която му е предоставил руския производител, и те там задават едни основателни въпроси. Сега, разбира се, важно е колко е този способен да репликира вирус. Всичко се върти около така наречените откриваеми минимуми, защото всеки метод за детекция на нещо, независимо дали мериме вещество или мериме в случая какво количество от вирусите има този потенциал, тези методи имат ограничения. Но бразилците съвсем с право заключават, че докато за повечето хора това, че ти има репликиращ аденовирусен вектор, не е кой знае колко страшно, но вероятно слушателите са наясно колко хора живеят с ХИВ или с, дори вече с развит СПИН в Бразилия. При хора с не съвсем работеща имунна система може да бъде катастрофално инжектирането на способен за репликация вирус. ГМЛ е безкрайно сериозен институт. Ваксината вероятно е с изключителни качества. Проблема е, когато правиш клинично проучване с ваксина, която в този момент е произвеждана само за да се направи клинично проучване. Това означава, че имаш биореактори стотина литри. Когато обаче трябва да захранваш пазар от милиони дози, ти ще трябва да направиш така наречения scale-up или да разшириш производството, което означава, че трябва да излезеш от института Гамалея и да почнеш да развиваш производствени мощности. Този тип проблем се оказа съществен дори за големите гиганти. Всички забелязаха, че има логистични проблеми с ваксините. Американците бяха заплашили, че ще спрат износа на Pfizer, ако има проблем с логистиката за САЩ. Големите нации се грижат първо за собствената си популация, а тук има нещо друго, което е странно. Това не означава, че ваксината не е качествена. Аз съм далеч от тази мисъл. Бяха публикувани данни от фаза 3. Въпросът е дали няма проблем с контрола на качеството, защото подобни проблеми забелязаха и словаците. Най-лесният начин да разберем, че не е търговска война, е производителя да отговори точка по точка на всички забележки на бразилската агенция. Забележките на бразилската агенция изобщо не са ненаучни.
Бразилците се оплакват, че при посещението си в Русия през април са били допуснати само в 3 от общо 8 производствени обекта, както и че не са имали възможност да посетят Центъра за контрол на качеството в Гамалея. Бразилският регулатор показва и видео от онлайн среща през март между служители на агенцията и представители на Гамалея. Във видеото бразилците питат представителите на Гамалея защо не са променили производствените си методи, след като са открили репликиращия се вирус, а от Гамалея отговарят, че са наясно с риска, но че промяната на процеса ще отнеме твърде много време. Експертите на бразилския регулатор уточняват още, че в документацията на AstraZeneca и Johnson & Johnson, другите векторни ваксини, не откриват доказателства за вируси, компетентни за репликация. Трябва да се каже все пак, че някои учени се съмняват дали бразилският регулатор тълкува правилно информацията, предоставена от производителите на Спутник V, и дали пък медиите не са приели твърде лесно твърденията, че ваксината е проблемна. Руската ваксина е одобрена вече в над 60 държави, но все още няма зелена светлина нито от Световната здравна организация, нито от Европейската агенция по лекарствата.
Калина Андролова.
Политически некоректно.
И сега към една историческа, но и изключително съвременна тема, най-малкото защото винаги предизвиква много дискусии, а понякога и ожесточени спорове. 9 май. Кое трябва да отбелязваме с по-голяма сила? Дали денят на победата над хитлерофашистска Германия или денят на Европа? Зад този на пръв поглед схоластичен спор се крият и редица геополитически предпочитания. Между другото, като стана дума за Деня на победата, аз винаги си спомням за онзи наистина анекдотичен случай в Деня на победата, когато фелдмаршал Кайтел влиза в залата, за да подпише безусловната капитулация на нацистска Германия. Той вижда представителите на страните победителки, т.е. представителите на Съветския съюз, на Съединените щати, Великобритания. Естествено, приема спокойно тяхното присъствие. Но когато вижда, че сред страните победителки се е наредил и представителите на Франция, той прави очудена физиономия. Казва, абе и тия ли са ни победили? Най-малкото защото, знаете, през 1940 година Германия за отрицателно време се разправя с Франция. Казвам това, защото понякога има склонност да бъде премълчавана решаващата роля на Съветската армия в победата над нацистска Германия. Без тази решаваща роля никаква победа над нацистска Германия нямаше да има. Слушаме сега коментара на доцент Александър Сивил.
След края на историята.
На 9 май Европа отбелязва своето единство с Деня на Европа. На 9 май по Червения площад в Москва ще мине цветът на руската армия в парад, с който се отбелязва победата над фашизма и нацизма. В България ние като новопокръстени европейци се мъчим ускорено да забравим мястото на СССР във Втората световна война. Политическият ни елит яростно се старае да измести споменаването на 9 май като Ден на победата. Влошаването на отношенията между Русия и Европейския съюз прави тази избирателна памет още по-силна. В Източна Европа и страните, които са били част от бившата сфера на влияние на Москва, реакцията е най-силна, защото трябва да демонстрират ясно принадлежността си към новите ценности. За съжаление, цялото това противопоставяне се отразява силно на обществото и създава нови граници на разделение, а у нас се оформят традиционните фили и фоби. 9 май може да бъде обединяваща дата, но за пореден път виждаме превръщането на подобни символи в оръжие на модерната агитационна война. В този случай размиването при отбелязване на датата започва още през 1945 година. Основната причина е свързана с времето на капитулацията на Третия райх. В последния етап на войната германските войски масово се предават на британските и американските части, докато на източния фронт съпротивата продължава да е ожесточена. Логично и членовете на оцелялото нацистско правителство търсят своето спасение на Запад. Така в късните часове на 8 май 1945 година се стига до подписването на капитулацията на Райха, но заради часовата разлика в Москва вече е 9 май. За СССР денят на победата става 9 май, а за западните съюзници 8. Отбелязването на края на войната в Европа започва да се разделя през 50-те години, когато вече избуява новият конфликт на междублоковото противопоставяне. Значението на датата е различно за днешна Европа и Русия, защото ако през 1945 година съветските войски достигат до победа, то почти всички европейци са или подчинени, или на страната на нацистите. След 1946 година американският президент Хари Труман подменя заплахата срещу своята страна. Хитлер е подменен с Сталин, а нацизма с комунизма. Разделянето на Европа започва отвън, като постепенно се подлага на съмнение и историческия факт. Денят на победата е ключов за Съветския съюз и днешна Русия. Това е дата, която обединява всички народи от съветското пространство в общата им жертва в борбата с нацизма. Съвсем логично днес Русия възприема събитията от 1945 като основа за своята национална идея. В почита към победата над нацизма се обединява цялото постсъветско пространство, а същевременно се утвърждава и значението на СССР за спасяването на западната цивилизация от самата нея. Определянето на 9 май за Ден на Европа е нещо, което ние виждаме от съвсем скоро. Решението е взето от Европейската общност през 1985 година. С него се отбелязва декларацията на Шуман от 1950, с която се поставя обединение на френската и западно-германската стоманени индустрии. Впоследствие това решение ще стане основа за създаване на Европейската икономическа общност, но не и на Европейския съюз. Ден на Европа се отбелязва и от Съвета на Европа, но на 5 май. Далеч по-логично изглежда Европейския съюз да отбележи реалното си създаване с влизане в сила на Маастрихтския договор на 1 ноември 1993, защото тогава се образува ЕС такъв какъвто е днес. За съжаление виждаме точно обратната реакция. Вместо да се търси обединението, с историята се поставят нови граници. Ако нямаше Ден на Европа, какво щеше да отбелязва на 9 май канцлер Ангела Меркел? Как би трябвало да реагира най-силната държава в Европейския съюз на деня, в който всички останали отбелязват победата на Третия райх? Далеч по-удобно е да се забрави за края на Втората световна война, да се измести историческия спомен и да се подмени една неудобна дата. Денят, който отбелязва края на конфликта в Европа, би могъл да бъде празник на мира. Отбелязването на 9 май може да бъде истинска дата на обединение на целия континент, но в този случай неизменно трябва да присъства и Русия, а сега това е крайно неудобно. Още повече, когато всички в Европа слушаме и следваме какво ни казва големия брат отвъд океана.
Доцент Александър Сивилов.
Политически некоректно.
Днешното политически некоректно завършва, така както завърши и своята работа 45-ият парламент, най-краткият парламент в новата българска история. Да кажа и аз само с две думи моето мнение. Разбира се, това беше парламент много шумен, много бурен, много хаотичен, много скандалджийски за моменти, но пък аз си мисля, че така би трябвало да изглежда един истински парламент. Тоест, това е демокрацията. Когато имаш различни мнения, дори да са много крайни, които да влизат в спор, където да има конфликт, където да има сблъсъци, разбира се, словесни, а не парламента да бъде просто едно безмозъчно продължение на изпълнителната власт, както в България се случваше. Между другото, не само при управлението на ГЕРБ, и при други еднолични управления се е случвало това нещо. Парламента просто безмозъчно гласува това, което което му е посочил един или друг министър-председател или едно или друго мнозинство. Така че от тази гледна точка, този продължил по-малко от месец парламент, 45-ти парламент, беше много по-близък до истинския дух на парламентаризма, до това как трябва да изглежда едно народно събрание. Да видим как ще изглежда следващото. Съвсем скоро ще разберем дали то ще повтори това, което беше сега, или напротив ще има разлики. Лично според мен ще има разлики, и то големи. Така че оставаме в това очакване. И така вървим към края на Политически некоректно. Георги Бангиев, Ивелина Георгиева, Силвия Великова, която ще слушате и утре в 12:20 часа с Томислав Дончев, който в момента изпълнява ролята на министър-председател, защото премиера Бойко Борисов, премиера в оставка Бойко Борисов е освен в оставка и в отпуска. Мисля, че не е в болничен. Така че утре също ще бъде едно много интересно предаване.